firme rusești. La Câmpia Turzii, investitorul este cel care deține deja combinatul siderurgic Târgoviște, și anume Conares, capital rusesc înregistrat însă în Elveția. Ministrul privatizării Ovidiu Mușetescu nu se teme totuși de un monopol rusesc în industria românească, ci spune că APAPS e nevoit să privatizeze cu cine poate.
Am ajuns la zdațul portofoliului, am ajuns la societățile care de foarte mulți ani, dintr-un motiv sau altul, nu s-au privatizat, care au foarte multe datorii, au complicații patrimoniale, juridice, sociale. Pentru aceste societăți nici nu sunt prea multe oferte. Și atunci când mai prindem, să spunem în ghilimele, câte un cumpărător potențial, ținem de el și încercăm să-l convingem și uneori să-i satisfacem și unele solicitări.
Celelalte trei societăți vândute au investitori români. Întreprinderea de fire sintetice de la Corabia a fost cumpărată de o firmă din București, Rempes Deva, de Bega Reparații Vagoane, iar Mecanica Mârșa, o fabrică desprinsă din industria de apărare de acolo, a fost cumpărată de salariați în consorțiu cu un investitor german. APAPS se pregătește însă să vândă 25% din cele 70% pe care le deține la Banca Comercială Română, către BERD și către IFC, o divizie a Băncii Mondiale. Pe această cale, BCR va avea capital majoritar privat, întrucât alte 30% sunt deținute de SIF-uri, iar 7-8% vor fi vândute către salariați. Banca nu va fi totuși privatizată. Potrivit lui Mușetescu, cele două instituții financiare nu fac decât să ajute statul român să consolideze o bancă pe care ar putea o vinde mai bine în 2004 sau 2005.
Prin prezența ca acționarii semnificativi în banca celor două instituții, într-un termen de 2-4 ani, valoarea băncii și a activelor sale, dar a acțiunilor în special, să crească, urmând ca Guvernul României în 2004-2005 să ia o decizie privind fructificarea pachetului său. Această fructificare să fie una mai bună decât s-ar fi realizat ea astăzi, când pe piața bancară internațională există o recesiune și o lipsă de apetit pentru investiții.
Această formulă a fost prezentată guvernului în ultima ședință și a rezultat că va fi nevoie de ajustări legislative. Până la operarea lor, Comisia de Privatizare a BCR trebuie să primească drept de semnătură pe un document, un fel de precontract, care va permite BERD și IFC să aibă acces la datele financiare ale băncii înainte de negocierea unui preț pentru acțiunile respective. Tranzacția ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii iulie, iar contractul va prevedea dreptul statului român de a răscumpăra acțiunile vândute în cazul în care, pe parcurs, ar apărea un investitor strategic agreat. În acest fel, unul dintre punctele esențiale de nemulțumire ale Fondului Monetar Internațional este adus la o soluție convenabilă. Mai greu va fi însă cu exigențele privind restructurarea întreprinderilor cu pierderi. Mușetescu a dat detalii despre aplicarea recentei ordonanțe, care prevede facilități importante pentru cei ce vor fi concediați din 23 de întreprinderi de stat până la 30 iunie. Ei vor primi ajutor de șomaj, salarii compensatorii și indemnizație compensatorie, care va însemna diferența dintre ajutorul de șomaj și salariul mediu pe economie. Cel mai afectat de aceste disponibilizări va fi Brașovul. De la uzinele Roman urmează să plece între 3.000 și 3.300 de oameni, de la tractorul Brașov 3.000, iar de la rulmentul Brașov între 1.000 și 1.500. La Hunedoara sunt prevăzute aproximativ 3.500 de concedieri, iar la Reșița 1.350. Din lista celor 23 de întreprinderi, una este totuși salvată. Industria Sârmei Câmpia Turzii, unde proaspătul investitor rus și-a asumat prin contract întreg personalul. Problema APAPS este că aceste întreprinderi primesc facilitățile doar dacă se privatizează și dacă se înscriu în perioada prevăzută de ordonanță, respectiv până la 30 iunie. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio
Europa. Radio Europa.
Radio Europa
Liberă. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Nu emigrează doar creierile, ci și cosonii. E vorba de monezi vechi, datând din perioada dacilor, care au fost trecute ilegal peste graniță și vândute apoi în străinătate la prețuri foarte ridicate. Pentru a împiedica și alte furturi din patrimoniul național, de pildă construirea de case prin dislocarea unor pietre din diferite ziduri vechi de sute sau chiar mii de ani, guvernul a inițiat un proiect de lege prin care speră să asigure o protecție sporită siturilor istorice. O corespondență de la Dan Răspopa.
Potrivit proiectului de lege discutat de guvern, persoanele care nu dețin autorizație pentru cercetări ce pun în pericol conservarea sau integritatea patrimoniului arheologic vor fi sancționate cu amenzi de până la 100 de milioane de lei. Legea mai prevede amenzi de până la 50 de milioane de lei pentru persoanele care nu vor anunța descoperirile arheologice. Autorizațiile pentru deținerea și comercializarea detectoarelor de metale utilizate în astfel de cercetări vor fi eliberate numai de către Ministerul de Interne și Ministerul Culturii. Amenzile pentru deținerea detectoarelor de metale fără autorizație ajung până la 250 de milioane de lei, iar comercializarea ilegală a acestor aparate constituie infracțiune și va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Mircea Angelescu, directorul Direcției Arheologie din cadrul Ministerului Culturii, susține că siturile cele mai afectate de activitățile în afara legii ale unor așa ziși cercetători sunt în Dobrogea și în Munții Orăștie.
Cazul cel mai cunoscut este sunt tot cetățile din Munții Orăștie, de unde se știe că au plecat cantități imense de monede de aur, celebri cosoni, și care au plecat într-o asemenea cantitate din țară încât au determinat scăderea prețului lor pe piața internațională. A fost, ca să zic așa, o inflație de astfel de monede care au fost scoase din țară.
Braconajul arheologic practicat cu detectoare afectează, potrivit specialiștilor, atât patrimoniul cât și structura siturilor. Din nou, directorul Direcției Arheologie din cadrul Ministerului Culturii, Mircea Angelescu.
În momentul în care se duc cu detectorul, nu e numai că detectează și identifică locul unde se găsește ceva de metal, e și sapă ca să scoată obiectele de metal care pe urmă le vând, le scot din țară și așa mai departe. Evident că un arheolog care vine pe urmă și sapă în locul ăla, nu mai are informația de care are nevoie, pe care ar fi dat-o monedele respective, uneltele sau ce mai este acolo.
Directorul Direcției Arheologie din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, Mircea Angelescu, susține că cele mai multe acțiuni de cercetare în afara legii sunt desfășurate de străini ajutați de cetățeni români.
De obicei lucrează împreună. De ce? Pentru că detectoarele astea sunt relativ scumpe, detectoarele vreau să spun mai performante. Și atunci, de multe ori, au fost fie cetățeni români care acum trăiesc în afară, fie au fost cetățeni străini care, mă rog, în asociere cu România au făcut chestia asta. Problema este în felul următor că ăștia, de cele mai multe ori, nefiind sancționabili în mod evident, de multe ori au scăpat. Însă, eu nu cred că, de exemplu, dacă sunt prinși niște străini cu detectoare pe un sit arheologic, străinii aveau de unde să știe exact că pe câmpul ăla se găsește nu știu ce. Deci, probabil că oricum au informații și de la cineva din țară, nu? Lucrează împreună.
Directorul Direcției Arheologie din cadrul Ministerului Culturii, Mircea Angelescu, spune că singura metodă de a reduce sau chiar stopa braconajul arheologic practicat cu detectoare de metale este majorarea amenzilor pentru această infracțiune.
Noi avem în țară cam 60.000 de situri arheologice. Asta nu pot fi păzite toate. Sunt păzite, sigur, cele mai importante, care cum se poate, cum se apucă, dar de exemplu pentru Munții Orăștiei, acolo toată zona aia are o suprafață de peste 3.000 de hectare, care nu poate fi practic păzită. Nu poți să construiești un zid de jur împrejur și să-i prinzi pe aia care sar gardul. La 3.000 de hectare e o zonă absolut imensă și împădurită și nici pe plan european. Nu sunt toate siturile care sunt înregistrate, nu sunt împrejmuite cu gard și așa mai departe. Ele sunt apărate evident de lege prin protecția care se pune, dar nu se poate practic realiza asta. Pământ sunt situri arheologice care noi știm că sunt, dar pe care, de exemplu, sunt pe câmp, se fac arături. În momentul în care le închizi, într-un fel sau în altul, tot pământul ăla iese din circuitul agricol sau din circuitul forestier sau, mă rog, mai știu eu cum. Sunt zone întregi din țară care ar putea fi, cum să spun, închise din punct de vedere economic atât timp cât noi am împrejmuit și am închide toate siturile arheologice.
Directorul Direcției Arheologie din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, Mircea Angelescu. Dan Despopa, Radio Europa Liberă, București.
Legiferarea corupției este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Joi, Fundația pentru Societatea Deschisă a lansat raportul său privind pachetul legislativ anticorupție. Raport este un fel de a spune. 5 specialiști proveniți din societatea civilă au luptat timp de câteva zile pentru a da capăt celor 148 de pagini ale variantei pe care o aveau în mână. Dorința ca înainte de asumarea de către guvern a răspunderii pentru pachet în fața Parlamentului să se ofere acestea șansa de a repara ce a stricat. S-ar presupune deci că acolo unde textul a greșit ar fi vorba despre necunoaștere, nu despre ravoință. Or, tocmai această presupunere a fost contestată în timpul conferinței de presă. Diferitele prevederi nu au ținut cont nici de solicitările făcute până acum de către opinia publică, nici de normele internaționale. Iată cum a fost tratat în pachet conflictul de interese. În interpretarea guvernului condus de Adriana Stase, acesta are vedere situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau funcție publică are un interes personal în natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate atribuțiilor care îi revin. Și atât spre comparație, definiția dată de recomandarea numărul 10 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei privind conturile conduite pentru funcționarii publici. Conflictul de interese se naște în situația în care un funcționar public pare un interes personal în natură să influențeze sau să pară a influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor sale oficiale. Și 2. Interesul personal al funcționarului public cuprinde orice avantaj pentru el însuși sau în favoarea familiei sale, a părinților, prietenilor sau persoanelor apropiate sau a persoanelor sau organizațiilor cu care el a avut relații de afaceri sau politice. El cuprinde de asemenea orice obligație financiară sau civilă la care este constrâns funcționarul public. Propunerea legislativă are în vedere doar declararea intereselor proprii directe cu privire la funcțiile și activitățile pe care funcționarii publici le desfășoară în partide politice, asociații, acționariat, etc. Nu și declararea intereselor care decurg din raporturile cu soțul sau soția, cu rudele, cu persoanele ori organizațiile cu care au relații de afaceri. Oare de ce în România nu ar fi aplicabile prevederile codului european de conduită privind funcționarii publici care sunt cuprinzătoare? Proiectul nu prevede sancțiuni pentru nedeclararea conflictului de interese. Prevederea specifică nu se aplică membrilor Parlamentului, singura reglementare care îi privește, ținând de incompatibilități. Aceștia, ca și membrii guvernului, pot participa la adunările generale ale acționarilor sau asociațiilor societăților comerciale, indiferent de structura capitalului acestora. Parlamentarii au dreptul să exercite și profesia de avocat, direct sau prin firme de avocatură. Plin de subterfugii este și capitolul privind declararea averilor. Nedepunerea declarației de avere la începutul mandatului nu atrage după sine nicio sancțiune. Formularul privind declarația de avere este neclar și imprecis. S-ar putea ca în loc să aducă la eliminarea corupției, pachetul legislativ să contribuie la încurajarea ei. Nu există nicio explicație pentru ce sunt deșteptate de la declarare bunuri precum terenurile din extravilan, clădirile și spațiile comerciale din străinătate, bunuri mobile precum bijuteriile, colecțiile de orice fel. Valoarea minimă totală a bunurilor care nu trebuie declarate este de 50.000 de euro. În timpul unui mandat, cineva poate să acumuleze această sumă sub forma unor bunuri, fără să aibă obligația de a o declara. Observația se corelează cu încurajarea micii corupții. Un articol prevede declararea doar a bunurilor și serviciilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau funcției a căror valoare depășește fiecare echivalentul a 500 de euro. De reținut că președintele Statelor Unite nu are voie să primească bunuri cu o valoare mai mare de 50 de dolari. În Marea Britanie, condițiile sunt ceva mai puțin stricte, 120 de lire sterline. Oricum, distanța față de o țară săracă, precum România, este prea mare. Observațiile anterioare formează doar o mică parte din criticile aduse de experții Fundației pentru Societate Deschisă. Mulți oameni și-au pus o anumită speranță în actuala inițiativă a guvernului. Din păcate, pachetul legislativ anticorupție este numai o operă de imagine, iar parțial chiar una care se împotrivește scopului declarat, al combaterii flagelului, care împiedică practic orice emancipare, orice civilizare a României. Gabriel Andreescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon, Edgar Șelaru. Specialiștii dezbat legalitatea și legitimitatea unei acțiuni militare contra Irakului. Pentru Serbia, uciderea lui Zoran Gingici este o tragedie, iar pentru Statele Unite o lecție, scrie ziarul New York Times. Și de ce merge economia Poloniei atât de rău în ultima vreme? Acestea sunt temele principale ale emisiunii, dar mai întâi un sumar al principalelor evenimente internaționale de astăzi. Președintele american George Bush urmează să se întâlnească peste două zile cu premierul britanic Tony Blair și premierul spaniol José María Aznar pentru a discuta criza irachiană. Casa Albă a declarat că întâlnirea de duminică în insulele Azore se va axa, cităm, pe o încercare finală de a se obține o rezoluție a Națiunilor Unite în chestiunea irachiană. Washingtonul dorește ca votul asupra rezoluției să aibă loc în Consiliul de Securitate săptămâna viitoare. Președintele George W. Bush a declarat că mult așteptatul plan de pace pentru Orientul Mijlociu va fi prezentat de îndată ce palestinienii își confirmă un nou prim-ministru, spunând că a sosit momentul pentru revitalizarea procesului de pace și referindu-se la etapele stabilite în acest sens de Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, Bush a declarat:
"Once this roadmap is delivered, we will expect and welcome contributions from Israel and the Palestinians to this document."
Odată prezentate etapele procesului de pace, vor fi binevenite contribuții din partea Israelului și palestinienilor la acest document care va promova o pace adevărată. Vom îndemna cele două părți să discute între ele etapele planului. A sosit momentul să trecem la acțiuni concrete pentru realizarea păcii, a spus președintele american. Șeful biroului Interpol din Sarajevo a declarat astăzi că poliția bosniacă și Interpolul continuă căutarea în Bosnia a unuia din suspecții în asasinarea premierului Serbiei Zoran Gingić. Guvernul sârb a acuzat în legătură cu asasinatul unele organizații și grupări criminale legate de fostele structuri ale securității din Serbia. O declarație de astăzi a guvernului de la Belgrad a anunțat arestarea a 56 de persoane, între care fostul șef al securității de stat sub regimul Milošević și adjunctul acestuia. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat că dacă Statele Unite atacă Irakul fără un mandat din partea Consiliului de Securitate, aceasta ar însemna o încălcare a Cartei ONU. Specialiștii în drept internațional atrag însă atenția că vechea Cartă ONU nu mai are rolul vital care i-a fost menit inițial, iar unele precedente au demonstrat că anumite acțiuni militare au putut căpăta legitimitate, chiar dacă din punct de vedere pur tehnic, potrivit Cartei ONU, nu erau în legalitate. Mulți specialiști consideră că este necesar pentru Statele Unite ca o acțiune împotriva Irakului să fie văzută măcar ca legitimă, dacă nu strict legală. Corespondentul Europei Libere, Robert McMahon, a stat de vorbă cu mai mulți experți pe această temă. Opiniile lor sunt rezumate în continuare de Radu Stănescu.
Statele Unite continuă eforturile pentru obținerea unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate care să autorizeze utilizarea forței contra Irakului. În același timp însă, Washingtonul afirmă că are deja autoritatea legală de a acționa contra Irakului pentru încălcarea rezoluțiilor anterioare privind dezarmarea. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat totuși că printr-o astfel de acțiune ar fi încălcată Carta ONU. Carta permite utilizarea forței numai în cazuri de autoapărare sau sub autoritatea Consiliului de Securitate. Sunt indicii acum că Statele Unite ar putea retrage proiectul unei noi rezoluții. Dacă proiectul ar fi supus la vot și ar fi respins, spun unii diplomați, acțiunea militară ar putea fi calificată drept ilegală. În schimb, fără o nouă rezoluție, coaliția condusă de Statele Unite ar putea afirma că are autoritatea pentru acțiune militară prin rezoluția numărul 1441 din luna noiembrie, care amenință Irakul cu grave consecințe dacă își încalcă obligațiile privind înarmarea. Toate aceste considerații au readus în discuție chestiunea modului în care se folosește forța în relațiile internaționale. Carta ONU este universal acceptată ca autoritate principală în această chestiune, dar eficacitatea Cartei ONU este tot mai discutabilă, potrivit specialiștilor în drept internațional. De când a fost semnată, cu 58 de ani în urmă, au avut loc 291 de conflicte interstatale, implicând 126 de țări, potrivit unui raport publicat recent de un centru de studii din New York. Problemele privind Carta ONU, spun specialiștii, sunt bine ilustrate, de exemplu, de cazul Kosovo. Profesorul de drept internațional Michael Glennon de la Universitatea Tufts din statul Massachusetts face în acest caz o distinție interesantă. Statele Unite au condus în 1999 campania NATO contra Iugoslaviei fără o rezoluție ONU, după ce Rusia a amenințat că ar bloca prin veto o astfel de rezoluție. Dar acțiunea a avut legitimitate internațională, chiar dacă din punct de vedere pur tehnic a fost ilegală. Michael Glennon.
NATO in 1999 with all 19 NATO democracies joining together.
NATO, implicând toate cele 19 țări membre, a bombardat Iugoslavia în 1999, încălcând Carta ONU. Nu a existat o autorizare a Consiliului de Securitate, dar s-a considerat că acțiunea este înțeleaptă, rezultatele pozitive depășind consecințele negative. Acesta este testul care se aplică și astăzi. Dacă acțiunea este înțeleaptă, nu dacă este strict legală din punct de vedere al Cartei ONU. Glennon îi contrazice pe cei care afirmă că un conflict în Irak ar submina ordinea legală internațională sau ar amenința legitimitatea Consiliului de Securitate. El spune că au fost peste 100 de incidente în care membrii ONU au folosit forța contra altor membri ONU fără aprobarea Consiliului de Securitate și nu au apărut astfel de consecințe. Pe de altă parte, profesorul de drept internațional Richard Gardner de la Universitatea Columbia din New York spune că în opinia sa Statele Unite și aliații aveau de mult timp dreptul să treacă la acțiune împotriva lui Saddam Hussein, fiindcă acesta încălcase condițiile armistițiului care a încheiat războiul din Golf din 1991. Situația a devenit mai ambiguă abia după adoptarea în luna noiembrie a rezoluției 1441. Richard Gardner.
What has changed is that we passed resolution 1441, which confirms that he's in material breach.
Ceea ce s-a schimbat este adoptarea rezoluției 1441, care confirmă încălcările lui Saddam, dar îi dau o ultimă șansă de a coopera. Iar problema este acum că membrii Consiliului de Securitate nu pot cădea de acord dacă Saddam răspunde corespunzător la această ultimă șansă sau nu.
Serbia a pierdut mai mult decât un lider, este titlul unui articol publicat astăzi de New York Times, sub semnătura Lorei Zilber, despre asasinarea premierului Zoran Gingici. Tragedia din Serbia, scrie autoarea, trebuie să fie o lecție pentru Statele Unite despre ce se întâmplă atunci când, după îndepărtarea unui dictator, serviciile sale secrete, devenite focar de crimă organizată, rămân nereformate. Victor Eschenazi Moroșan rezumă în continuare acest articol.
Pentru Serbia, uciderea lui Gingici este o tragedie, iar pentru Statele Unite o lecție. În anul 2000, atunci când el și reformatorii ce-l susțineau au răsturnat de la putere regimul Milosevic, ei au moștenit un sistem de securitate clădit în stil sovietic de mareșalul Tito. Sub conducerea lui Milosevic și de-a lungul anilor de război și declin economic, această forță s-a transformat într-un amalgam de organizație paramilitară și crimă organizată. Zoran și reformatorii săi au putut să-l înlăture pe Milosevic, iar mai târziu să-l trimită să fie judecat, deoarece unitățile serviciului secret au fost deziluzionate de dictatorul sârb. Dar, chiar cu el plecat, aceste servicii au rămas imposibil de reformat sau de atins. Ceva similar este probabil să se petreacă dacă America încearcă să-l răstoarne de la putere pe un despot sângeros cum este Saddam Hussein, opinează Laura Silber în New York Times. Pe durată scurtă, nici rămânerea trupelor americane ca forță de ocupație nu poate schimba situația. Un regim, în special unul dezvoltat în izolare, ca Irakul, Serbia sau Coreea de Nord, nu piere odată cu un singur om, iar aparatul de securitate, în lupta pentru supraviețuire, devine asemenea unei hidre. Guvernul reformator sârb nu a avut forța să desfacă acest sistem. Desigur, după ce a preluat puterea în 2001, Zoran a optat să trăiască într-o coexistență deloc ușoară cu forțele de securitate. El știa totuși că ofițerii de securitate corupți și crimă organizată sunt un obstacol major în calea reformelor. În ultimele câteva luni, Gingici a accelerat în direcția unei confruntări finale cu forțele speciale renegate și reprezentanții lor din poliția sârbă, din care s-a născut clanul mafiot Zemun. Această crimă este un alt fel de a atrage atenția poporului sârb că aceia care au comis crime împotriva croaților, musulmanilor bosniaci, a celor din Kosovo, s-au acuiat acum acasă. Iar acești oameni nu puteau accepta faptul că Zoran încerca să-și impună controlul asupra Serbiei. Cu două săptămâni în urmă, scrie New York Times, Laura Zilber, l-am întrebat pe Zoran dacă Serbia îi va trimite pe acuzații de crime de război, în special pe generalul sârb-bosniac, Ratko Mladic, în fața tribunalului de la Haga. Mi-a răspuns că în acest moment este prea dificil, fiindcă nu există nimeni care să îndrăznească să-l aresteze pe Mladic. Dar, mi-a spus el, plănuia trimiterea a trei ofițeri din armată, acuzați de crime comise la Vukovar în Croația. După aceea, i s-ar fi spus că Occidentul nu va mai exersa o presiune atât de mare asupra lui. Nu există nicio îndoială că aceia care l-au ucis pe Gingici sunt reprezentanții naționalismului extremist și ai criminalilor care îl urau, fiindcă știau că el vrea să-i supună. Ei au sperat că, după aceste gloanțe, Serbia va intra în haos și va înceta cooperarea cu Haga, următorul lider ales neputând să legaleze pe Gingici ca inteligență și curaj. Mă tem ca ei să nu fi avut dreptate, se încheie articolul din New York Times.
În încheiere, în rubrica noastră săptămânală despre economiile în tranziție, Gheorghe Cercelescu vorbește despre o economie altădată fruntașă în tranziție, dar astăzi în mare dificultate. De ce merge atât de rău în ultima vreme economia Poloniei?
Ritmurile de creștere lente, practic stagnante, din ultimii doi ani, au ridicat rata șomajului la niveluri record în Polonia. Aproape 19% din populația activă se află în căutarea unui loc de muncă. Este cel mai ridicat nivel al șomajului din Europa de Est. Polonia, până mai ieri purtătoarea tricoului galben în cursa pentru economia de piață, trece în prezent prin momente dificile. Autoritățile de la Varșovia trebuie să facă față, în afara șomajului ridicat, unui deficit bugetar care amenință stabilitatea monetară. De asemenea, băncile poloneze trec prin dificultăți serioase. Ele au raportat câștiguri modeste, iar în unele cazuri chiar pierderi pentru anul trecut. Creditele neperformante sunt în creștere. Actualele tendințe negative nu vor putea fi inversate decât prin accelerarea reformelor interne, îndeosebea privatizării și prin îmbunătățirea conjuncturii economice externe. Polonia a făcut după 1989 reforme profunde în economie. În cursul lor s-a redus foarte mult excesul de personal care umfla artificial costurile cu forța de muncă și făcea neatractive întreprinderile poloneze pentru potențialii investitori. O bună parte din personalul disponibilizat a fost absorbit de noile locuri de muncă create de întreprinzătorii străini, atrași de oportunitățile oferite în urma reformelor. Unii factori au ameliorat situația de pe piața muncii, alții însă au agravat-o. Din ultimul grup de factori face parte și conjunctura economică internațională. Încetinirea apreciabilă a ritmului de creștere în Uniunea Europeană, principalul partener comercial al Varșovii, a redus cererea de produse poloneze. Cele mai afectate sunt întreprinderile siderurgice și din industria prelucrătoare. Reducerea producției în sectoarele respective a determinat disponibilizări de personal. În același timp, scăderea veniturilor din exporturi a adus multe întreprinderi în situația de a nu-și putea restitui la scadență creditele bancare. Când întreprinderile realizează venituri mai mici, au de suferit nu numai băncile, ci și bugetul de stat, unde intră mai puțin bani. Dacă statul nu-și reduce proporțional cheltuielile, deficitul finanțelor publice crește și amenință stabilitatea monetară, cum se întâmplă acum în Polonia. Nici moralul populației nu este prea grozav. 60% dintre polonezi sunt sceptici în ce privește găsirea rapidă a unor soluții la problemele sociale tot mai grele. Scăderea consumului și dificultatea de a găsi un loc de muncă îngrijorează cel mai mult pe polonezi. Totuși, Polonia trebuie să continue eforturile în vederea aderării în 2004 la Uniunea Europeană, care presupune noi costuri sociale la care mulți polonezi nu mai vor să se gândească. creșterea rândurilor adversarilor integrării în structurile comunitare și îndeosebi a tendințelor populiste în viața politică dau mari bătăi de cap autorităților de la Varșovia. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Gheorghe Cercelescu. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor. Edgar Șelaru vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea.